Papa Benedikti 16 ku rajon të rinj që do të marrin pjesë në takimin ekumenik organizuar nga bashkësia Tajzes. Si vjet takimi do të mbahet në Bruxell nga data 24 dhjetor deri me 2 janar 2009. Në qendër të reflektimit tema ndërtimi i Evropës së besimit. Nisë kështu një etapë e re e shtektimit e besimit në të ardhmen organizuar fillimisht 30 vjet më parë nga vllau Roger, themelues i bashkisë së Tezes, vrarë në ngushtë e vitit 2005.
Në një mesazh nënshkruar nga kardinalit Arcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, Papa u jep bekimin apostolik të gjithë vëllezërve të Tezes. Ndërsa 40.000 të rinjve që priten në kryeqytetin belg nga mbar Evropa, edhe nga kontinentet e tjera, Benedikti 16 u drejtohet me fjalët: Zoti ka nevojë për ju, për krimtarinë tuaj, për shpirtin tuaj të iniciativës, sepse ju kërkoni burimin e shpresës për vete e për botën, duke ja hapur zemrën Krishtit me lutje e me dëgjimin e fjalës së tij. Kështu shkruan Papa, envijim i fton të rita komunikojnë shpresën edhe rreth vetes, duke vënë jetën e tyre në shërbim të një bote ku ka tepër mjerim, pa drejtësi e konflikte. Por, si u përgatit bashkësia Tezes për të jetuar këtë takim të ri, në mikrofonin ton, vllau Aloiz, e prori bashkësis.
Si e stat una preparazione molto importante.
Po, është bërë një përgatitje kujdesshme. Disa vlezër shkuan në Bruxelles gjatë gjithë vitit për të përgatitur takimin me famulit kishtare, sepse duhet të kërkojmë si mund të shprehin të rinë të fejnë e tyre sot, e sidomos si mund të jetojnë bashkim me kishën. Duhet kërkojmë format të reja.
Vla Luiz, ne dëgjojmë shumë shpesh lajmet këshia, i shikojmë të rinjt me syrin e medjave, po ju që jeni gjithnjë në lidhje drejt për drejt me të rinjt, me që sy i shikoni, sigurisht shikoni një bot tjetër, të ndryshme nga ajo që shikojmë ne plot dhune pa drejtësi.
Si, questo è già stato così a Natale.
Po, por edhe kur lindi Krishti, bota kështu ka qenë plot dhune e pa paqe. Duhet të mësohemi ta shikojmë botën ashtu si që shikon Zoti, e atëherë do të vrim plot shenjë shpresë. Do të shikojmë se ka shumë, madje shumë njerëz që bëjnë gjithçka mundën për paqen.